ئۇلۇغ ئىرە توربىتىدە ماقالە ئېلان قىلغان ۋاڭ زىيى ئەپەندى 2007 يىل 9 ئاينىڭ 18 كۈنى بەزىلەر خىتاي كوممۇنىستلىرىنىڭ ئاخىر كۈنلىرىنىڭ يېتىپ كېلىشىنى ئارزۇ قىلىدۇ. يەنە بەزىلەر خىتاي كوممۇنىستلىرىنىڭ ئاخىر كۈنلىرى دېگەن سۆزلەرگە ئىشەنمەيدۇ دەپ كۆرسەتتى. رەھمەتسىزلىكنى كەسىپ قىلغان خىتاي مۇستەملىكىچىلىرىنىڭ بەلگىلىگەن سىياسەتلىرى بۇ يەردە باستۇرسا ئۇ يەردە كۆتۈرۈلىدىغان قوزغىلان كۆتۈرۈپ توختىمايدىغان خەلقنىڭ غەزىبىنى پەيدا قىلدى. جۇڭگو قۇرۇقلۇقىنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا ھۆكۈمەتكە قارشى نارازىلىق كەينى كەينىدىن كۆتۈرۈلمەكتە. كۆتۈرۈلگەن نارازىلىق ھەرىكەتلىرى جۇڭگودا يېتىم قىلىپ ئومۇميۈزلۈك تۈس ئالالمىغانلىقتىن ئاز تولا مۇلايىملىق ئالاھىدىلىكلەرگە ئىگە بولغانلىقتىن خىتاي ژاندارمىلىرى ئاسانلا باستۇرۇۋەتتى. شۇ ئارقىلىق ئاتالمىش مۇقىم ۋەزىيەتنى ساقلاپ كەلدى. ئۆزىنى ئاشكارىلاشقا ئۆزىنى ئىپادىلەشكە پۇرسەت تاپالمىغان جۇڭگو پۇقرالىرىنىڭ غەزەپ نەپرىتى ھازىر ئىنتايىن كەسكىن ئىنتايىن ئېنىق غەزەپ نەپرەتكە ئايلىنىپ قالدى. گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسىنىڭ شەنۋى ۋىلايىتىدە پارتلىغان گۇاڭشۇ ئۆلكىسىنىڭ بوۋەي ۋىلايىتىدە پارتلىغان قوزغىلاڭلارنى مىسال قىلىپ كۆرسەتكەن ۋاڭ زىيى ئەپەندى قوزغىلاڭلار يېڭى ئالاھىدىلىكلەرگە يەنە بىرلىشىپ ھەرىكەت قىلىش ئالاھىدىلىكىگە ئىگە بولۇپ يېزا پۇقرالىرى ئۆزئارا ئالاقە باغلاپ بىرلەشمە ھەرىكەت ئارقىلىق زوراۋانلىققا قارشى تۇردى. ئىككىنچى كەسكىنلىك بۇ قېتىم قوزغىلاڭلارنىڭ يەنە بىر ئالاھىدىلىكى بولۇپ يەرلىك ئەمەلدارلارنىڭ ئۆيىنى ئاختۇرۇپ نەرسە كېرەكلەرنى بۇلاپ چىقىپ كېتىشنى ئورۇنلاشتۇردى. ئۈچىنچىدىن قوزغىلاڭچىلارنىڭ نىشانى ئېنىق بولۇپ نامايىش ۋە قوزغىلاڭنىڭ تىغ ئۇچىنى كوممۇنىستلارغا ۋە ھۆكۈمەت ئاپپاراتلىرىغا قارىتىپ كىمنىڭ ئاخىرقى نىشان يەنە كىمنىڭ دۈشمەن ئىكەنلىكىنى بىلىپ ئالدى دەپ كۆرسەتتى. تىغ ئۇچىنى كوممۇنىستىك پارتىيىگە قاراتقان جۇڭگو پۇقرالىرىنىڭ نامايىش ۋە قوزغىلاڭلىرى زوراۋان ھۆكۈمەتنىڭ تىزگىنلەش دائىرىسىدىن چىقىپ كەتكەن ھامان زوراۋان خىتاي كوممۇنىستلار ھاكىمىيىتى جۇڭگو پۇقرالىرىنىڭ غەزەپ نەپرىتى ئالدىدا گۇمران بولىدۇ دەپ كۆرسەتكەن ۋاڭ زىيى ئەپەندى ئەندە قەلىمىنى جۇڭگودا پايچەك بازىرىنىڭ گۇمران بولۇشىغا قاراتتى. پايچەك بازىرىنىڭ ئىككى خىل ئىقتىدارى بار. ئۇنىڭ بىرىنچىسى مەبلەغ قوبۇل قىلىش ئىقتىدارى، ئۇنىڭ ئىككىنچىسى دوتىكىش ئىقتىدارىدىن ئىبارەت. خىتاي كوممۇنىستلىرىنىڭ تىزگىنلىشى ئاستىدا جۇڭگونىڭ پايچەك بازىرى ئەزەلدىن نورمال ۋە قانۇنلۇق مەبلەغ قوبۇل قىلىش ئىقتىدارىنى ئىشقا سالالىغان ئەمەس. مەبلەغ قوبۇل قىلىش ئىقتىدارى جۇڭگوچە يەنى خىتايچىلاشتۇرۇلغانلىقتىن ئىمتىيازلىق خىتاي كوممۇنىستلىرى تەبىقىسى ئۈچۈن خىزمەت قىلىپ پۇل قوغلىشىش ئىقتىدارىغا ئۆزگىرىپ كەتتى. پايچەك بازىرىنىڭ قائىدىلىك تەرتىپلىرى خىتاي كوممۇنىستلىرىنىڭ قولۇ ئارقىلىق قالايمىقانلاشتۇرۇۋېتىلگەندە مىليونلىغان پايچىكلار نېمە ئىش قىلىش مۇمكىن؟ ئاسىياغا نەزەر ماۋزۇلۇق كىتابنىڭ مۇئەللىپى سىياسەت ۋە ئىقتىساد پەنلىرى بويىچە خەلقئارا ھۆكۈم دەپ تەرىپلەنگەن دۇراق ئەپەندى جۇڭگو ئىقتىسادىي توغرىسى توختىلىپ جۇڭگودا ئىنتايىن ئېغىر پۇل پاخاللىق يۈز بېرىدۇ. كىشىلەر كەلگۈسىدە كۈتۈكلەشكەن جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ يىمىرىلىشىگە دۇچ كېلىدۇ. ئىشسىز دېھقانلار ئادىل باراۋەر مۇئامىلىگە ئېرىشەلمىگەن پۇقرالارنىڭ جۇغلىنىپ كەلگەن غەزەپ نەپرەتلىرى ئاچچىق ئاچچىق ئازابلىرىنىڭ ئومۇميۈزلۈك داۋالغۇش كەلتۈرۈپ چىقىرىشىدىن ساقلانغىلى بولمايدۇ دەپ كۆرسەتكەن ئىدى. شۇڭا جۇڭگوغا مەبلەغ سالغۇچ خەلقئارا شىركەتلەرنى ئاگاھلاندۇرۇپ قىمار مەيدانى جۇڭگونى چۈشىنىۋېلىشىڭلار كېرەك دېگەن. قارىغاندا ئىقتىسادنىڭ قانۇنىيەتلىك تەرەققىي قىلىشى جۇڭگودا سىياسەتنىڭ توسقۇنلۇقىغا ئۇچرىشى ئىمتىيازلىق تەبىقىلەرنىڭ سىياسەت ئىقتىساد ساھەسىدە مەنپەئەت تالاش تارتىشلىرىدىن پەيدا بولغان جۇڭگو پۇقرالىرىنىڭ ئومۇميۈزلۈك نارازىلىقى جۇڭگو جەمئىيىتىنى ئىجتىمائىي داۋالغۇشقا ھامىلدار قىلىپ قويغانلىقىغا قاراپ ۋاڭ زىيى ئەپەندى خىتاي ھۆكۈمرانلىرىنىڭ ئاخىرقى كۈنلىرى يېتىپ كەلدى دەپ ھۆكۈم قىلدى.